Քաղաքային բժիշկ Կլիմենկոն սրահում նախապատրաստում էր քննության անհրաժեշտ բաները. Սուլեմայի լուծույթ, վազելին և այլն, ու այդ բոլորը տեղադրում առանձին փոքրիկ մի սեղանի վրա. Այդտեղ էլ դրված էին աղջիկների անձնագրերին փոխարինող սպիտակ թերթիկները և այբենական ընդհանուր ցուցակը. Միայն շապիկ, գուլպա և կոշի քաքած աղջիկները կանգնած կամ նստած էին քիչ հեռու. Սեղանին ամենամոտ կանգնած էր ինքը Տիրուհին, Աննա Մարկովնան, նրանից քիչ այն կողմ Էմմա Էդուարդովնան և Զոսյան. Բժիշկը հալից ընկած, կեղտաճմուռ, ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր, ծեր մի մարդ, քթակտոցը ծուռումուռ դրեց քթին, նայեց ցուցակին և բղավեց.
«Ալեքսանդրա Բուդզինսկայա»!
Առաջ եկավ խոժորված, փոքր-մոքր, կճատ Նինան. Դեմքին պահպանելով զայրացած արտահայտությունն ու ամոթից, իր իսկ անճարպկությունից և լարումից քիթը քաշելով, անճոռնի-անճոռնի բարձրացավ, պարկեց սեղանին. Ակնոցի տակից աչքերը կկոցելով, ռոպեն մեկ ակնոցը գցելով, բժիշկը քննեց, վերջացրեց.
«Գնա, առողջ ես»։
Իսկ թերթիկի մյուս երեսին նշեց օգոստոսի 28-ին. «Առողջ է»։ Ու ստորագրությունը խզմզեց. Ու դեռ գրելը չավարտած բղավեց.
«Ոշչենկովա Իրինա»։
Հիմա Լյուբկայի հերթն էր. Իր համեմատական ազատության անցած 1.5 ամսվա ընթացքում նա արդեն հասցրել էր ետ սովորել ամեն շաբաթյա ստուգումներից. Եվ երբ բժիշկը շապիկը ծալեց կրծքի վրա, հանկարծ կարմրեց այնպես, ինչպես կարմրում են լոք խիստ ամաչկոտ կանայք, նույնիսկ մեջքն ու կուրծքը. Նրանից հետո Զոյայի հերթն էր, ապա 25-անոց Մանկայի, ապա Տամարայի և Նյուրկայի. Կլիմենկոն գտավ, որ վերջինս սուսանակ ունի, և կարգադրեց հիվանդանոց ուղարկել. Բժիշկը զարմանալի արագությամբ էր կատարում ստուգումը. Արդեն շուրջ 20 տարի, յուրաքանչյուր շաբաթ նա ստիպված էր լինում այդ եղանակով քննել մի քանի հարյուր աղջկա. Եվ նրա մեջ մշակվել էր տեխնիկական այն ճարպկությունն ու արագությունը, շարժումների այն հանգիստ ամփոփությունը, որն ունենում են հաճախ կրկեսի դերասանները, խաղանենգները, կահույք փաթաթողները և տեղափոխողները. Եվ իր գործողությունները կատարում էր նույն հանգստությամբ, ինչպես նախրապանը կամ անաստաբույժն է օրական մի քանի հարյուր գլուխ անասուն քննում. Նույն սառնասրտությամբ, որը 2 անգամ չլքեց նրան, մահապատժին պարտադիր կարգով ներկա գտնվելիս. Արդյոք երբևէ մտածում էր նա, որ իր դիմաց կենթանի մարդիկ են, կամ որ ինքը հանդիսանում է վերջին ու ամենագլխավոր օղակը այն սարսափելի շղթայի, որը կոչվում է օրինականացված պորնկություն. Ոչ, եթե զգում էլ էր, ապա հավանորեն իր գործունեության ամենասկզբին. Այժմ նրա առջև սոսկ մերկ որովայններ էին, մերկ մեջքեր ու բաց արած բերաններ. Ամեն շաբաթյա անդեմ այդ նախրից և ոչ մի նմուշի նա չէր ճանաչի հետագայում, փողոցում տեսնելիս. Գլխավորը արկեր շտապ ավարտել քննությունը մի հաստատության մեջ, որպեսի գնար մյուսը, երրորդը, տասներորդը, 20-րդը.
«Սուսաննա Ռայցինա»!
Վերջապես բղավեց նա. Ոչ ոք չմոտեցավ սեղանին. Տան բոլոր բնակշուհիները միմյանց նայեցին և սկսեցին քչփչալ.
«Ժենկա, ո՞ւր է Ժենկան»։
Բայց աղջիկների մեջ չէր նա. Այդ ժամանակ Տամարան, որին հենց նոր էր արձակել բժիշկը, մի քիչ առաջ եկավ և ասաց.
«Այստեղ չի, դեռ չի հասցրել պատրաստվել. Ներեցեք, պարոն բժիշկ, հիմա գնամ կանչեմ»։
Նա վազեց միջանցք և երկար ժամանակ չվերադարձավ. Նրա ետևից գնացին նաև Էմմա Էդուարդովնան, ապա Զոսյան, մի քանի աղջիկ և նույնիսկ ինքը Աննա Մարկովնան.
«Ֆու, ինչ այլանդակություն»!
Միջանցքում սկսել էր վեհապանց Էմմա Էդուարդովնան, դեմքին զայրացած արտահայտություն տալով։
«Եվ միշտ այդ ժենկան, մշտական այդ ժենկան, կարծես թե իմ համբերության բաժակն արդեն լցվել է»։
Բայց ժենկան չկար ու չկար, ոչ իր, ոչ էլ Տամարայի սենյակում։ Նայեցին բոլոր խցերը, բոլոր անկյունները, այդտեղ էլ չկար։
«Պետք է արտակնոցը նայել, գուցե այնտեղ է»,  գլխի ընկավ Զոսյան։
Բայց սույն սենյակը ներսից փակված էր սողնակով։ Էմմա Էդուարդովնան բռունցքով թակեց դուռը։
«Ժենյա, մի դուրս եկեք, տեսնեմ, սա ինչ հիմարություն է»,
և ձայնը բարձրացնելով, անհամբեր և սպառնագին բղավեց։
«Լսում ես խոզի մեկը, հենց հիմա դուրս արի, սպասում է բժիշկը»։
Բայց ոչ մի պատասխան չկար։ Բոլորը սարսափն աչքերում միմյանց նայեցին միևնույն մտքից ցնցված։ Էմմա Էդուարդովնան պղնձյա բռնակից բռնած ցնցեց դուռը, բայց դուռը չբացվեց։
«Գնացեք, Սիմեոնին կանչեք»,
կարգադրեց Աննա Մարկովնան։ Սիմեոնին կանչեցին։ Եկավ սովորականի պես քնատու խոժող։ Աղջիկների ու տնտեսուհիների շփոթված դեմքերից նա արդեն տեսավ, որ ինչ-որ թյուրիմացություն է պատահել, և որ պահանջվում է իր մասնագիտական դաժանությունն ու ուժը։ Երբ նրան բացատրեցին ինչն ինչոց է, առանց խոսքի իր երկար, կապկային ձեռքերով բռնեց դռան բռնակը, ոտքերը հենեց պատին ու քաշեց։ Բռնակը մնաց նրա ձեռքերում, իսկ ինքը, ետ շպրտված, քիչ մնաց մեջքով ընկներ հատակին։
«Գրողի տարած, մի հատ ճաշի դանակ տվեք»,
խուլ մրմռաց նա։ Դռան ճեղքից դանակով շոշափեց ներսի սողնակը։ Շեղբով մի քիչ տաշեց ճեղքի եզրերը, լայնացրեց այնքան, որ վերջապես կարողանա դանակի ծայրը ներս խցկել, ու սկսեց կամաց-կամաց ետ հրել սողնակը։ Բոլորը հետևում էին նրա ձեռքերին, անշարժ, համարյա առանց շնչելու։ Միայն մետաղին քսվող մետաղի ճրճրոցն էր լսվում։ Վերջապես Սիմեոնը բացեց դուռը։ Ժենկան կախված էր արտակնոցի մեջտեղում, սեղմիր անիքուղով, որն ամրացված էր լամպի կեռին։ Կարճատև հոգևարքից հետո արդեն անշարժացած նրա մարմինը դանդաղ ճոճվում էր օդում, և իր ուղահայաց առանցքի շուրջ հազիվ նկատելի շարժվում դեպի աջ ու ձախ։ Դեմքը կապտակարմիր էր, իսկ լեզվի ծայրը դուրս էր ընկած սեղմած ու մերկացած ատամների արանքից։ Հանված լամպն ընկած էր հենց այդտեղ, հատակին։ Ինչ-որ մեկը հիստերիկ ծղրտաց, և բոլոր աղջիկները, վախեցած հոտի պես, խռնվելով և միմյանց հրմշտելով նեղ միջանցքում, ճղճղալով և խեղդվելով հիստերիկ հեկեկոցներից, ետ վազեցին։ Բղավոցների վրա եկավ բժիշկը։ Հենց եկավ, ոչ թե վազեց եկավ։ Տեստելով, թե ինչ է եղել, նա չզարմացավ և չհուզվեց։ Քաղաքային բժշկի իր պրակտիկայում նման բաներ այնքան էր տեսել, որ փայտացել ու քարացել էր մարդկային տառապանքներին, վերքերին ու մահվան միտես։ Նա Սիմեոնին հրամայեց մի քիչ վեր բարձրացնել ժենկայի դիակը, ու կանգնելով նստոցին, կտրեց քուղը։ Ձևականության համար հրամայեց ժենկային տանել նրա նախկին սենյակը և փորձեց նույն այդ Սիմեոնի հետ արհեստական շնչառություն տալ։ Բայց 5 րոպե անց ձեռքը թափ տվեց, ուղեց քթին կախված ակնոցն ու ասաց.
«Ոստիկանություն կանչեք, թող արձանագրություն կազմեն»։
Դարձյալ եկավ կերբեշը։ Դարձյալ տիրուհու հետ երկար փսփսաց նրա փոքրիկ առանձնասենյակում, և դարձյալ գրպանում խշխշացրեց նոր հարյուրանոցը։ 5 րոպեում արձանագրություն կազմվեց, և ինչպես կախվել էր, այդպես էլ կիսամերկ, փաթաթելով և ծածկելով 2 կտոր խսիրով, վարձված սայլակով նրան տարան հերձարան։
Էմմա Էդուարդովնան առաջինը գտավ երկտողը, որը ժենկաներ թողել իր սեղանիկի վրա. Յուրաքանչյուր պորնիկի համար պարտադիր ելումուտի գրքույկից պոկված թերթիկի վրա մատիտով, մանկական պարզ, կլոր-կլոր ձեռագրով, ըստ որի սակայն կարելի էր դատել, որ անձնասպանի ձեռքը վերջին րոպեներին չէր դողացել, գրված էր. «Խնդրում եմ իմ մահվան համար ոչ ոքի չմեղադրել. Մեռնում եմ նրա համար, որ վարակվել եմ. Մեկ էլ նրա համար, որ բոլոր մարդիկ սրիկաներ են, ու ապրելը շատ զզվելի է». Տամարան գիտե, թե ինչպես բաժանել իմ իրերը. Նրան մանրամասն ասել եմ. Էմմա Էդուարդովնան ետ շրջվեց դեպի Տամարան, որնի թիվս մյուս աղջիկների այստեղ էր. Իր սառը, կանաչ, ատելությամբ լի աչքերով ֆշշացրեց.
«Ուրեմն ստոր արարած, դու գիտեիր, թե նա ինչ է պատրաստվում անել, գիտեիր, գարշելի, գիտեիր ու չասացիր»։
Նա արդեն ձեռքը ետ էր տարել, որպեսի ըստ իր սովորության ծանր ու տեղը տեղին հարվածի Տամարային, բայց հանկարծ այդպես էլ քարացավ, բերանը բաց, աչքերը լայն-լայն չռաց. Ճիշտ կարծես առաջին անգամ էր տեստում Տամարային, որը նրան էր նայում հաստատուն, զայրացած, անտանելի արհամարական հայացքով, և դանդաղ-դանդաղ ներքևից բարձրացրեց ու վերջապես տնտեսուհու դեմքի վրա պահեց փոքրիկ, սպիտակ մետաղով փայլող մի առարկա.